Děkujeme mládeži a my si otevřeme Boží slovo Bibli. Budeme číst pro dnešní shromáždění text z Bible, který najdeme zapsaný v knize Nehemiáše, Nehemiášově knize, v 2. kapitole od 11. verše po verš 20. Prosím, povstaňme ke čtení Božího slova. Opakuji, Nehemiáš, 2. kapitola, od 11. verše ve jménu Pána Ježíše Krista čteme toto slovo. Tak jsem přišel do Jeruzaléma, říká Nehemiáš. Po třech dnech tamního pobytu jsem stal v noci spolu s několika muži, ale neoznámil jsem nikomu, co mi můj Bůh vložil do srdce, abych udělal pro Jeruzalém. Neměl jsem s sebou žádné zvíře, kromě toho, na němž jsem jel. Vyjel jsem v noci údolní branou směrem k dračí studni a k hnojné bráně. Přitom jsem si pozorně všímal pobořených jeruzalémských hradeb a bran zničených ohněm. Pak jsem pokračoval k studničné bráně a ke královskému rybníku. Zde však nebylo místo pro zvíře, aby se mnou prošlo. Ubíral jsem se tedy v noci vzhůru úvalem a pozorně jsem si všímal hradeb. Pak jsem se obrátil, vjel jsem údolní branou a vrátil se zpět. Představenstvo nevědělo o tom, kde jsem chodil a co dělám. Dosud jsem totiž nic neoznámil Judejcům, ani kněžím, ani šlechtě, ani představenstvu, ani ostatním, kteří pracovali na tom díle. Teď jsem jim řekl, sami vidíte, jak zle jsme postiženi. Jeruzalém je v troskách, jeho brány jsou zničeny ohněm. Pojďte a stavějme jeruzalemské hradby. A nebudeme nadále v potupě. Sdělil jsem jim, jak dobrotivá ruka mého Boha byla nade mnou, také i slova, jež mi řekl král. Odpověděli, nuže, dejme se do stavby. I vzchopili se k dobrému dílu. Když o tom uslyšel Sambalat choronský, Tobiáš ten amonský prorok a Gešem arabský, vysmívali se nám. Spordáni nám říkali, do čeho se to pouštíte? Chcete se bouřit proti králi? Na to jsem jim odpověděl a řekl. Sám Bůh nebes způsobí, že se nám to podaří. My jsme jeho služebníci. Dali jsme se do stavby. Vy však nemáte žádný podíl, ani právo, ani památku v Jeruzalémě. Tolik čtení pro tuhle chvíli. Povzbuzuj své bratry, tak jako je povzbuzoval Nehemiáš. To je téma dnešního kázání a s ním další charakter člověka, který je hodno následovat. Povzbuzuj své bratry, své sestry, jako Nehemiáš. Mimochodem, máte rádi povzbuzování? Jste rádi, když vás někdo povzbudí? Když někdo za vámi přijde a řekne, neboj, bude to dobré. Když někdo přijde a řekne, ty to zvládneš, ty na to máš, anebo když slyšíte slova bratra nebo sestry, který říká, ujmi se té práce, minule to bylo dobré, je vidět, že tě pán zmocňuje pro to dílo. Máte to rádi? To se pěkně poslouchá, že? Je to lepší, než když vás někdo od dobrého díla zrazuje, že? Když nevíš co, já bych ti radil, abys to nechal, protože jak tě tak vidím, tak na to nemáš. Je to lepší, než když vám někdo zemdlívá ruce a když vám ubírá poslední sílu někdy, kterou ještě máte. Proto i téma dnešní neděle zní povzbuzuj ve svém křesťanském životě své bratry a své cesty na cestě víry. A dělej to tak, jako Nehemiáš. A pokud to neumíš, tak se to nauč. Nauč se to, co nejdříve, budeš to potřebovat ve svém životě. Ostatní totiž věci už umíme. A hlavně opak povzbuzování nám jde. A zvláštní je, že Tomu jsme se ani nějak zvlášť nemuseli učit. Souhlasíte? Člověk k tomu, aby zemdlel ruce svému bližnímu, nepotřebuje k tomu žádné peníze, nepotřebuje k tomu žádnou sílu, ani nějak, řekněme, nějaké vzdělání zvlášť. Opravdu k tomu, abychom jeden druhému byli osídlem a těžkým břemenem, nepotřebujeme k tomu nic, nepotřebujeme se k tomu nikde učit. Víte, s tím se jako lidé rodíme na tento svět. Toto je součást našeho hříchu, s nímž jsme přišli do tohoto světa. Ale k tomu, abychom se navzájem povzbuzovali a tudíž tlačili dopředu na této cestě mířící k nebesům, k tomu je zapotřebí něco, čemu se potřebujeme neustále učit. A když už si myslíme, že to konečně umíme, tak zjišťujeme, že jsme opět na začátku a zase se musíme učit. A já věřím tomu, bratře a sestry, že se budeme chtít učit i v této době, v níž společně žijeme a pro Pána pracujeme. Věřím, že se budeme učit rádi. Protože bez toho, abychom se povzbuzovali, my nebudeme moci přežít. A to, že dodnes křesťanské sbory, sbory patřící Ježíši Kristu na této zemi živoří, je z velké části právě z nedostatku povzbuzování jeden druhého. Ano, chybí nám v církvi to, bez čeho se neobešel ani Mojžíš a ostatní boží muži, kteří vedli boží lid po cestě do Kanánu. Kdyby tam nebyli ti, kteří je povzbuzovali, kdyby tam nebyli ti, kteří je těšili, kdyby tam nebyli ti, kteří jim v časech zlých drželi zemdlené ruce zvednuté k nebi, lid boží by do Kanánu nedošel. Stejně tak my, bratře a sestry, pokud se nebudeme zdokonalovat v povzbuzování na cestě víry, pak tam nikdy nedojdeme. Víte, už apoštol Pavel prvotní církvi prosí o to, aby na povzbuzování jeden druhého pracovali. V 1. Tesalonickým 5. kapitole v 11. verši apoštol Pavel tesalonickému zboru vzkazuje toto. Navzájem se povzbuzujte a buďte jedni druhým oporou. Přemýšlel jsem o tom, proč jim nevzkázal. A taky zrazujte jeden druhého od dobrého díla. Víte, proč jim to nepřipomíná? Protože v tom byli odborníci v Tesalonice. Aby jeden druhého táhnul k zemi, to uměli. Ale nedostávalo se jim právě tohoto. A tak apoštol Pavel jim vzkazuje, jeden druhého povzbuzujte a také buďte jeden druhému oporou. Víte, co se vám vybaví, když se řekne opora? Něco podepřít, že? Když je strom ovocný obalený plody, tak je potřeba ho opřít, aby se nezlomil. Stejně tak, když je něco nalomeného, je potřeba to podepřít. A teď apoštol říká, i vy jedni druhým buďte takovou oporou. Podepřete jeden druhého a jděte dál. A tak se ptám sebe i vás v téhle chvíli, co povzbuzování a náš sbor. Máme mezi sebou dostatek povzbuzení a máme mezi sebou dostatek povzbuzovatelů? Nebo by to chtělo i v této oblasti vzít tak trochu nohu z brzdy a přidat na plynu? Přemýšlejme o tom. Pojďme se dnes přiučit dobrým věcem od Nehemiáše. Ptejme se, jak to on dělal. A vůbec, jak to, že mu to šlo. Víte, tento muž byl v oblasti, jako je povzbuzováním, opravdovým pokladem pro všechny, kteří v té době s ním přicházeli do kontaktu. A to i v době, kdy my lidé bychom jednali úplně jinak a měli bychom k tomu tisíce výmluv. Podívejme se na důkaz. Nehemiáš byl v době, o které tady mluvíme, v Babyloně. Z nějakého důvodu Nehemiáš nevyužil ani jeden z předchozích dvou návratů do země svých otců. Buď byl v době odchodu ostatních ještě dítě, jehož rodiče se rozhodli zůstat a on tam musel zůstat s nimi, i když jeden z jeho bratrů starších už se vrátil a byl v Jeruzalémě, a nebo se tomuto mladíkovi dařilo v Babyloně natolik dobře, podobně jako mnohým ostatním, že neviděl žádný důvod vrátit se do Izraele. Protože tam se lidé potýkali s chudobou, s různým nebezpečím, které jim tam hrozilo. Ne tak ale v Babyloně. Tam bylo všeho dostatek, byl tam blahobyt. Navíc tento muž měl nádherné povolání. Neviděl možná důvod se vrátit. Ale ať tak či onak tohoto muže toto rozhodnutí vstoupit do řad povzbuzovatelů na cestě víry přistihlo právě na tomto dvoře, kde zastával číšník, kde byl vlastně číšníkem samotného krále Artaxerxe. A to, jak to bylo silné rozhodnutí jít povzbudit boží lid, to nám prozrazuje ta první kapitola. Nehemiáš tam říká, plakal jsem, kvílel jsem, modlil jsem se a postil jsem se, a to několik dní za sebou. Už jste plakali několik dní za sebou? Nejedli jste několik dní za sebou? Kvíleli jste několik dní za sebou a modlili jste se několik dní za sebou v kuse? A v té modlitbě Nehemiáš říká, a vyznával jsem své hříchy, kterých jsem se dopustil já, a také jsem vyznával hříchy všech mých předků a otců. A prosil za odpuštění. A to, že to nebylo v jeho životě nic povrchního, svědčí ta skutečnost, že si toho na jeho tváři všiml i král. On bojoval ve svém životě o to, zda má jít a postavit se do řad těch, kteří budou povzbuzovat ostatní. A vybojoval to. To rozhodnutí změnilo celý jeho dosavadní život. On se rozhodl, že všechno to, co dělá, nechá být a půjde do Jeruzaléma a že tamní své bratry a sestry povzbudí do díla, na které nemají jednoduše sílu. Jednalo se o hradby města. Jednoho dne totiž k němu přišlo několik mužů společně s jedním jeho bratrem, rodným bratrem, a ti se mu svěřili, že jeruzalémské hradby jsou v rozvalinách a celé město se svými obyvateli je tak vydáno na pospas okolním nepřátelským národům. A Nehemiáš je to zlomil. On pochopil z toho celého rozhovoru, že tito lidé sice mají sílu, stejně tak mají i kapacitu dělníků, ale nemají odvahu k tomu, aby to všechno uvolnili v sobě a aby to použili k dobrému dílu. A tudíž si řekl, musím nechat všeho a jít je povzbudit. A to, co řekl, udělal. Přes všechny potíže s tím spojeného dnešní přečtený oddíl nachází v Jeruzalémě. Začínal náš dnešní oddíl slovy, tak jsem přišel do Jeruzaléma. Není to krásné? A právě to mě, bratře a sestry, nutí dnes uvažovat nad tím, do jaké míry jsme my dnes v Kristově církvi ochotní nechat se Pánem použít k této nelehké službě. K službě povzbuzování. Ano, do jaké míry jsme ochotní mít dnes říci, Pane, jsem ti k dispozici. Zkus skrze mě někoho povzbudit. Víte, to není nic lehkého. Rozhodnout se pro tak zvláštní úkol, jako je povzbuzovat své bratry a sestry, to je strašně moc těžká věc. Žijeme totiž dobu, kdy se nám do ničeho nechce. Stejně tak je v této době spoustu těch, kteří právem říkáme, mám svých starostí a povinností dost. Minulém týdnu jsem mluvil s jedním bratrem, který si mi právě v tomto smyslu, mimo náš sbor, postěžoval a říká, byl jsem s jedným bratrem, že bychom měli toto a ono udělat a on mi řekl, víš co, prosím tě pěkně, já svých starostí mám dost. Jinými slovy, nechtěj po mně toto nebo ono, já těch svých mám dost. Bratře a sestro, kdo nemáme svých starostí dost? Buďme upřímní. Kdo toho svého doma nemá dost? Každý. Každý toho máme dost. Dost svých starostí. Ale nejvíc tuto dobu v ní společně se mnou žijete, charakterizuje podobenství Pána Ježíše o 10 družičkách. Je to doba, v níž se věřícím v tom duchovním životě chce spát. Je to doba, v níž jsme duchovně unaveni. Víte, a v této únavě postavit se na stráž a povzbuzovat usínající, to je velice těžký úkol. Už jste viděli miminko, které chce strašně moc spát a nemůže to udržet? A vy ho ještě chcete chvíličku zdržet? Ono se tak na vás dívá, tak přivírá oči, zase se lekne a zase je mimo. Tak nějak vypadá tato doba. A povzbuzujte v ní ostatní, to je strašně těžké. Ale já bych si moc přál, abychom se rozhodli pro tento úkol. Věřím, že bude pánem bohatě odměněn. A když nemáme tuto sílu my, aby jsme povzbuzovali ostatní, pak se staňme třeba těmi služebníky, kteří budou hledat ti, kteří tu sílu k povzbuzení mají. Možná nemáš tu sílu povzbudit dav. Postav se do role toho, kdo dokáže najít jedného, kdo tu sílu má a vyburcuj jeho. Víte, když se tak díváme na to, co se stalo v Babyloně ještě předtím, než Nehemiáš přišel do Jeruzaléma, tak zjišťujeme, že něco velice podobného se tam stalo. Nehemiášův bratr a stejně tak ostatní, kteří šli s ním do Babylona, neměli na to, aby izraelský lid vyburcovali k tomu, aby se postavil velkému dílu. Ale vzpomněli si, že v Babyloně je jeden mladík, který oplývá tady tím nadšením. A tak si řekli, my tady nic neuděláme, pojďte, půjdeme za Nehemiášem a řekneme to jemu. Nadchneme jediného člověka a uvidíte, že on dokáže nadchnout celý izraelský národ. A to také udělali. A i když dopředu z lidského hlediska to byl ztracený úspěch, víte, jít za někým na královský dvůr, aby všeho nechala odešel, to je dopředu ztracené z lidského hlediska, ale oni přesto to udělali. Šli do Babylona a povzbudili Nehemiáše, královského číšníka, k tomu, zda by on nedokázal pro nadchnutí národa izraelského něco udělat. A ono se to povedlo. Když to Nehemiáš slyšel, tak v jeho životě se něco změnilo. A na příkladě tohoto božího muže Nehemiáše, já bych vám teď ve 3 bodech chtěl poukázat na to, jak by mělo vypadat opravdu povzbuzování. A to tak, že vám ukážu na 3 základy, na kterých Nehemiáš tuto svou užitečnou práci založil. Nehemiáš přišel do Jeruzaléma a začal své bratry povzbuzovat. A v prvé řadě tak učinil na základě pravdy. A dodnes, bratře a sestro, tento základ, jakým je pravda, se nesmí vytratit z našeho každodenního povzbuzování jeden druhého. I když raději bychom se pravdě v tomto ohledu někdy vyhli, přesto tato pravda zůstává pravdou. I když pravda to v mnoha případech komplikuje. Povzbudit někoho na základě pravdy si to někdy komplikuje. Ona totiž dodnes po svém odhalení boli. Ale aby to bylo účinné a užitečné, nesmí pravda chybět a Nehemiáš si to uvědomil. Ve chvíli, kdy přišel do Jeruzaléma, setkal se s tamními představenými města, stejně tak s kněžími, ale ani slovíčko jim neřekl o tom, proč tam vlastně přišel. A víte proč? Proto, že dbal o to, aby jeho povzbuzování, které hodlá předat všem lidem, včetně těmto představeným, trval na tom, aby se to zakládalo na pravdě, kterou on do té doby znal pouze jen ze slyšení. A jak moc na to dbal, o tom svědčí jeho další kroky. On tu pravdu neznal tak, jak by si představoval, a tak si počkal pár dnů a šel se osobně podívat, jak to vypadá. Nevyptává se nikoho, aby nebyl nějak ovlivněn, ale aby mohl uspět po třech dnech svého pobytu v Jeruzalémě. Jak sám říká, uprostřed noci vstal a šel se přesvědčit. Nejenom, že ho to nenechalo v klidu spát, ale hnán touhou poznat v této oblasti pravdu, jde a celou noc obchází hradby města. A teprve ráno, kdy se vrací, tak jde za představenými města, také za všemi duchovními a říká jim co jiného než pravdu. 17. verš říká, sami vidíte, jak jsme na tom zle. Vidíte, jak jsme postiženi, Jeruzalém je v troskách, kralický překlad říká, je spuštěný. A také brány města jsou spálené ohně. Podívejte se, on je postavil před pravdivý problém. A říká jim, tohle přátelé, tohle je skutečnost. Víte, umím si představit, že tam byli ti, kteří už si zvykli na to, když delší dobu žijete v tom městě, které má zbořené hradby, tak si na to zvyknete. Když brány byly spálené, ty, kteří bydleli poblíž, oni si na to zvykli a umí si představit, že když Nehemiáš to, jak si z jejich pohledu dramatizoval, tak oni mu řekli, ale vždyť to není až tak špatné. Ale Nehemiáš jim mohl říct, a kdy jsi to viděl naposled, kamarád? A i kdyby někdo řekl včera, on jim mohl říct, já jsem to viděl teď. Celou noc ve chvíli, kdy ty jsi spal, já jsem se díval. Navíc o něm čteme, že přes všechny obtíže si z toho zbořeniště všímal velmi pozorně. Chtěl poznat pravdu. A teď mohl popravdě říci, jsme na tom špatně. Je jedno, co si myslíte, co říkáte, jsme na tom špatně. A jasně je vyzval k tomu, chcete to takhle nechat? Vy proto nehodláte nic udělat celý národ? Bratře a sestro, tady je začátek všeho v oblasti povzbuzování i na té naší cestě za Pánem Ježíšem Kristem. A to jak v oblasti tělesné, tak i v oblasti duchovní. K tomu, abychom se postrčili dopředu, k tomu je zapotřebí znát pravdu. A protože, jak jsem řekl, někdy bolí, tak ji raději si nepřipouštíme. Nebo ji nahrazujeme někdy nějakým lehčím náhradním prvkem, ale ona je jenom jedna. Nehemiáš jim řekl, toto je pravda. Jsme na tom špatně. A pro nápravu je zapotřebí teď něco udělat. Víte, nejinak v tom duchovním odvětvi. Povzbudit někoho pravdou je opravdu v téhle době někdy počin. Je totiž zapotřebí někdy říci, bratře, sestro, všechno, co mělo stát ve tvém životě, je v troskách. A takhle to nemůže zůstat. Chceš jít s námi? Dá. To je mnohdy nepříjemné, to známe. Ale pravda je pravda. Nehemiáš musel říci tamním věřícím, je to tak špatné, že jsem místem ani nemohl jet. Nevím, jestli měl oslátko nebo koně. Bible říká, že měl zvíře. Nemohl jsem ani jet na zvířetí. Tak je to špatné. Dokonce přes ty rozvaliny se mi i pěšky šlo špatně. Tak je to všechno rozbourané. A tak neváhejme. Musíme proto něco udělat. Bratře, sestro, vnímáš tajemství dobrého začátku? Bez něj to nedopadne tak dobře, jako to dopadlo v tomto případě. Lidé místo, aby ho umlčeli, mu pozorně naslouchají a jsou rádi, že se našel někdo, komu jde o to, aby se něco pořádného začalo dělat. A navíc všimněte si, za jakou cenu. Nehemiáš byl pro tuto pravdu nutnou k povzbuzování ochoten obětovat svůj čas. Neposílal nikoho, aby to město obhlédl za něj. Mohl přijít do Jeruzaléma a říct, ty půjdeš obhlédnout hradby, podáš mi zprávu, ty se půjdeš podívat tam, podáš mi zprávu. Ne. On ve svém volném čase jde sám. Stejně tak obětuje svůj noční spánek. Ve chvíli, kdy všichni odpočívají, spí, on na tom pracuje. A nejinak své bezpečí, všude bylo plno nepřátel. Čteme, že oni věděli jeho záměr ještě, zdá se, dřív než boží lid. On ale přes jemu hrozící nebezpečí jde v noci a oblíží, jaká, že to je skutečnost. Jaká je pravda? A když ji zná, tak ji předkládá ostatním, aby na jejím základě mohli něco udělat. A tak, bratře a sestro, k tomu sebe i vás chci dnes vyzvat. Chtějme zjistit, jaká je pravda i v tom našem případě. A to jak v tom tělesném, tak v tom duchovním. Protože jen tak se dokážeme jeden druhého povzbuzovat tím správným směrem. Jinak bychom se mohli minout cíle. A to, věřím, nikdo nechce. Já si přeji, aby naše vzájemné povzbuzování se setkalo s podobným úspěchem, jako to Nehemiáš. Pojďme ale k další věci. Nehemiáš povzbuzoval své bratry také vedle pravdy na základě lásky. Víte, ani ta nesmí chybět v základech opravdového povzbuzování. Pokud chceš někoho povzbudit, nesmí ti chybět láska vedle pravdy. A to izraelský lid velmi brzo právě díky Nehemiášovi poznal. Proto se nadchnul. Nehemiáš předně předstoupil s obrovskou láskou k božímu dílu. On jim řekl, pojďme a vystavějme brány města. Jsou na tom bídně. A v té chvíli Jeruzalém pochopil, proč tento muž k ním přišel. Pochopili, že Nehemiáš jim tuto pravdu neříká za účelem, aby se stal jejich vůdce. Ne. On jim nepřišel říct, pojďte, já budu tomu šéfovat. Ne. Nepřišel za nimi, aby za vedení města a řekl, já bych chtěl být ve vaší radě. Chtěl bych být politikem. Ne. Stejně tak od nich nežádali, aby mu dali nějaké vysoké místo v chrámě. On se nepovažoval za kněze. Ale to, co po nich chtěl, bylo, aby ho přijali za služebníka. Řekl jim, nechte mě, ať se postavím vedle vás. Všimněte si, nejděte, stavějte, mě to Pán Bůh položil na srdce, abych vás povzbudil, ale pojďme. Jinými slovy, já se postavím vedle vás. Pochopili jste tajemství povzbuzování? Máme dost těch, kteří říkají, mě to Pán řekl a měli by se to udělat. Tam je to podezřelé. Nehemiáš řekl, pojďte, já půjdu s váma. A to moc potřebujeme, bratře a sestry. Jak v oblasti tělesných staveb, stejně tak v oblasti těch duchovních. Moc potřebujeme zapálené lidi, na jejich životech by se zračila láska k budování. Nebude-li tam vidět tato láska, pak se namáháme zbytečně. Nehemiáš se třpitil touto láskou k tomu, co chtěl dělat, a tato láska si udělala své. Lid zvolal nadšením, pojďme. S Stejně tak, bratře a sestro, v té duchovní oblasti. Pán Ježíš Kristus od nás očekává lásku k tomu svému duchovnímu dílu. A sice, abychom to, co chceme stavět na tom duchovním poli, ve svém sboru, aby jsme dělali ne z donucení, že to po nás někdo chce, ale s láskou. Potom se jdějí divy. Láska dokáže i v této oblasti budovat rozbořené hradby, jak v oblasti lásky k Bohu, stejně tak v oblasti vztahu k lidem. To si plně uvědomili i lidé v Jeruzalém. Jenom si představte, že oni před sebou mají člověka, který z této veliké lásky k tomuto božímu dílu se rozhodl riskovat své pohodlí, který měl na královském dvoře. Měli před sebou člověka, který vyměnil nádherné číšnické oblečení králova dvora za montérky. Umíte si to představit? Číšník babylonského krále svlékl ten šat, který měl, a oblekl si montérky. Měli před sebou člověka, který číši z ní špil král, vyměnil za kybl s maltou, za lopatu a zenickou lžíci. Z toho plyne opravdu povzbuzení. Stejně tak vyměnil, lidsky řečeno, leháro za pořádnou makačku a to zabral. Lid byl nadšen a volal, pojďme do toho. Dále pak nemůžeme zde nevidět jeho kariéru. Nehemiáš tímto skutkem riskoval svoji kariéru. On místo, aby se vzdělával v té své práci, když už pokročil tak daleko, že se stal číšníkem. Víte, být číšníkem krále v té době nebylo jen tak. To byl člověk, kterému král věřil. To byl člověk, v jehož rukou vlastně byl králův život. On rozhodoval o tom, jestli ta číše bude otrávená nebo ne. A jemu král věřil. Místo, aby se vzdělával té své práci, aby chtěl pokročit dál a dál na královském dvoře, tak toho nechal. Šel do Izraele, do té bídy a zabil tam, přátelé, 11 let svého života. Na stavbě. Ale tento jeho příklad táhl. A udělal něco, co by se nikdy neudělalo. Nebýt jeho. Protože to byl příklad lásky. Nejenom pravdy, aby přišel a vytknul jim toto a toto a toto, už to mělo být dávno hotové, ale vedle pravdy vložil svou lásku k božímu dílu. A tím porazil všechno to, co stálo proti němu. A co teprve, když si uvědomíme, že tím, co udělal, riskoval život. Víte, král ho přistihl smutného a říká, co je ti, Nehemiáši? Nejsi snad nemocný? Co ten smutek v obličeji? Když jsme tady probírali knihu Nehemiáš a řekli jsme si, že smutek na králův dvůr nesměl proniknout. Nebo aspoň nesměl být odhalen, protože to znamenalo přinést na dvůr krále smutek a trápení. A to sebou neslo také i riziko, že bude usmrcen. Ale on tak pranul potom, tak s ním bojoval, že to nemohl skrýt ani ve službě. Ale láska k božímu dílu se nepřetvařovala. A teď to lidé vidí. On jim o tom vypráví. A všichni jsou nadšení. Říkají, pojďme a dejme se do toho. Z tohoto důvodu se ptám, najde náš Bůh v tomto čase podobnou lásku mezi námi? Lásku k budování jak tělesných, tak i duchovních staveb. Víte, ono to spolu souvisí. My si někdy myslíme, že nejprve vybudujeme tu tělesnou budovu, pak tu duchovní. Ale ono to jde ruku v ruce. Lid izraelský právě tím, že budovali tělesné stavby, se rozhorlili pro duchovní. Zdá se, že ta zednická lžíce jim dala nadšení pro duchovní věci. Protože to, co následovalo po té, co postavili hradby, bylo úžasné. Čteme, že lid zatoužil po božím slově. Nikdy do té doby se nečetla písmo tak, jako poté, kdy zjistili, co udělali. Lidé, kteří o něj vůbec nestáli, se pojednou probudili a říkali si, podívejte se, jak nám Pán Bůh pomohl. A čteme tam, že lidé plakali při pohledu na to Boží požehnání. A tak se ptám, chceme to zažít? Pak se nebojíme postavit se do řady povzbuzovatelů a vedle pravdy nezapomeňme na lásku. A je zde poslední bod, ke kterému velice stručně a kterým chci končit. Nehemiáš povzbuzoval své bratry na základě víry a na základě naděje. Večer jsme o tom na mládeži mluvili. Co dokáže víra v životě věřícího člověka a co dokáže naděje budoucích věcí? Víte, ani toto nesmí chybět, chceme-li být v povzbuzování úspěšní. Protože ve chvíli, kdy někoho povzbuzujete k nějakému dílu, vy ani já nevidíte výsledky. To nejde. Když chci po vás, abyste něco udělali, já ještě výsledky nevidím. A tam musí být víra a naděje v to, co bude. Protože v tu chvíli pouze a jen v něco doufáme. Ani Nehemiáš, když povzbuzoval, pojďme do toho, neviděl výsledky. To bylo všechno v rozvalinách. Ale jeho to neodradilo od toho, aby Boží lid povzbudil. Proč? Protože to v dálce viděl. Stejně tak Mojžíš, on prohlédl k odplatě a proto dělal to, co dělal. Nehemiáš se nezalekl žádných vyhrůžek, žádných zrazování, žádného pohrdání, žádného zastrašování okolních nepřátel. Víte, že za ním přicházeli nepřátelé a říkají, co to děláte? Protivíte se králi? Jinými slovy, víte, co vás čeká, pokud se do toho pustíte? 19. verš říká, že se to nepříteli nelíbilo a použil všechny své zbraně, ale na Nehemiáše neměl. Možná se ostatní třásli kolem, ale on jim vzkázal, my jsme Boží služebníci. A na jednom místě říká, od toho díla nemohu odejít, protože to je veliké dílo. Se nemůžu zdržovat s váma. My jsme Boží služebníci. A dodal, a náš Bůh to způsobí, že se nám to podaří. Pochopili jste tajemství opravdu po vzbuzování? A to platí jak v tělesném stavu, tak v tom duchovní. Vedle pravdy o stavu Božího díla a vedle lásky k němu nesmí chybět víra v to, co chceš dělat, a nesmí chybět naděje, že se to povede. Nesmí chybět naděje, že ten, jemuž sloužíme, se dílu přizná a že Božímu lidu pomůže. A to je výzva, ke které jsme vyzváni každý z nás, kdo chce na sebe v tomto čase převzít tu těžkou úlohu povzbuzovat své bratry tak, jako je povzbuzoval Nehemiáš. Amen.